Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу ресми мэтбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı xabarlar gündelikimizi men gözel Hudaiberdi ve devam ettiriyarın. Şunlar gaz üçünçülük edarıları ilatın gaz üçün hesaplaşmağı ve önce çarelerini güçlendiriyar. Şolsağında gaz üçün tüloglarını geçirmedik, öylerin gazı kesiliyar. Kışın onu sırasında gazsız galyanlar maddi mümkünçülüge ören qovşak maşkalalar olup, onların gün güzeranı xaskim ağırlaşyar. Akhal vilayetinin tecen etrafında hocalıkların gaz turbolarının kesiliyanlığını yerli çeşmeler 11. Nayavr'da xabar verdi. Onların söylerini göre gaz edarelerinin işgarları hocalıkları aylanıp gazın tölögünü geçirmeyi talep ediyorlar. Tölep bilmeyen hocalıkların gazı kesiliyor.
Adımlar ne için kış paslı gelenine gazımız kesiliyor. Tomuz paslı ne akil olsa da olanın gazımızın ucundan pul geçirip bilirdik ya da asla odun yakıp nakar çayımızı kaynatıp bilirdik. Hedir kova gecelerini soğuk koyar. Bir edil karı gaz peçimizi ulanacak vaktimiz gaz tölögü deyip aylanıp başladılar ve pul tölep bilmeyen hocalıkların gazını kestiler.
Deyip tecenli yaşayıcı zeyrenip gürrün verdi. Yaşayıcıların sözlerine göre gaz turbolarını kestirmeyecek olup karışılık korku diyenler hem bolyar. Bu yaklaşıda polisiye koşuluyar.
Kabir hocalıklar gazını kestirmeyecek olup gazçılar bilen yakalaşıp bir-birlerine güç korku diyarlar. Gazçılar yerli polisiya işgarlarını getirip hocalığın gazını kesip gidiyarlar. Adamlar yağdayını düşündürecek olsalar ne polisiya ne de gaz edarasının işgarları dinleyar.
Deyip yine bir akıllı yaşayıcı gurrun verdi. Azatlık radyosu ile anonimlik şirtinde gürleşen gaz edaralarının işarları öz vözipi borçlarını yerine yetiriyenliğine ilerler. Oların sözlerine göre her bir işarının gündelik planı berca etmek talep ediliyor. Biz kesmeli, gazı kesmesek bolmayar. Biz günde edara gazın tölögü deyip 2000 manat geçirmeli olmasa iş korkudup bilmeyar deyip bizi işten çıkarıyarlar deyip gaz çaytti. Tecenli yaşayıcıların etmağına uğrayan gaz tölögünü geçirip bilmedik maşkalaların maddi yağdayı zuda ağır. Oların tölög etmeğe düğüpten mümkünçülük yok. Şeyli hocalıkların arasında mayıplar, pensiyonerler, küçü çağılı maşkalalar, işsiz, eklensiz rayetler, türmelerde oturan adamların maşkalaları bar deyip haberçimiz belli. Türkmenistan'da rayetler için sarp edilen gazın tölümölü nırhı 1000 kubometr için 20 manat. Merkezi Bank'ın kursu oyuncu bu 5,7 Amerikan dolarına barabar. Kışta gaz köp gaz ulanılıyor. Hasta ova yaşayıcıları öylerini yılatma için gaz peşlerinden peydalanıyorlar. İlatın kəbir katlıkları için cemaat hizmetlerine değişli kəbir yenillikler göz önünde tutuluyor. Oların arasında Sovet dövründe Oğanistan'da harbi kulluk eden rayetler ve güç edaralarında işleyenler kəbir yenillikler peydalanıyorlar deyip haberçimiz belledi. Sosyal taydan yağdayı qovşaq rayetler için devlet tarafından qoldovun berilmeyenliği rayetleri çıkkınsız yağdaya salyar deyip Türkmenistan'da raydar.
Halk imanı çörük tapanok. İşsiz halk için tölüge azırağ etmeli. İşsiz, aylıqsız adım için sarp edilen qazın 100%'ni yeniliksiz tölümek mümkün değil.
Deyip akıllı yaşayacaklar. Türkmenistan'da gaz ölçücüler 2019 yıldan başlayıp ulanılıp başlandı. Bu hükümetin ilatı için gazın, suğun ve elektrik enerjisinin yeniliklerini yatırmağından son başlandı. Onun için gaz, elektrik enerjisi ve su için tölögler hasp etti. 2014 yılın yanvarında her bir rayet için belli bir muktardan köp ulanılan gaz için tölögler arttırılıp her 1000 kubometre için 20 manada yetirildi. Onun 1993 yıldan beri yurdun her bir rayeti ayda 50 kubometre gazı 35 kilovat elektrik enerjisini ve günde 250 litre suyu muht ulanıp bilerdi. 2019 yılda bu yenilikler dolu yatırılıp ilat için dolu tölögledildi. Hükümet çoğunda yeniliklerin yatırılmağını ilatın durmuş derece derecesinin ösmegi bilen düşündürdi. Emma muny resmi sanlar bilen tasdiklamady. Yurtda sosial ýagdaý we iratyň ýaşaýyş derejesini görkezýän resmi statistika çap edilmän gelýär. Her ýyl gyş paslynyň golaýlan wagty yurtda jemagat hyzmatlary üçin bergidarlary anyklamak boýunça işler batlanýar. Şolun sentýabrynda gaz, tok, suw töleglerini gejikdiren ýaşaýjylaryň işleriniň suwda geçirilýän halatlary köpüldi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günleri bilen men Ýogşan Ana Gurban. Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň döwlet ýangyn howpsuzlygy gollugynyň işgärleriniň Aşgabatda ýaşaýyş saýyna dören ýangyny öçürjek bolşy başda ýaşaýjylary ören haýran galdyran bolsa, soňra gaty gynanlar dip çeşmeler habar berýär. Aşgabatda Demiryol menziliniň gawadyny il arasynda hitrow katlandyrylýan ýaşaýyş toplumynyň Hojaahmet Ýasaw köçesinde yerleşýän 3 gatly ýaşaýyş saýyna 9-njy noýabrda bolan ýangyn ýurdun döwlet ýangyn howpsuzlygy gollugynyň näçe ýyl agyr haly düşürilenini görkezdi diýip adatlygyň habarçysy ýaşaýjylara salgylanyp habar berdi. Sowet döwründe gurulan we Demiryol pudagyna işleýän işgärlere bölünip berilen wagtyndan beri Demiryolçularyň zaýdy ip bilinýän zaýdy turan ýangyn sebäpli ýangyn howpsuzlyk gollugyna jaň eden ýaşaýjylar ýörüýte toparyň gelmegine ýarym sagatdan gowrak garaşmaly bolurlar. Ýöne ýangyn sönürjiler topary bu ýere düýipden taýýarlyksyz, odaly suwsuz geldi. Soň ýene bir az garaşlandan soňra suwly maşyn ýetip geldi. Ýöne güýçli basyşda ýangyn ozagyna gönükdirilen suwun dogryna tap getirmedik ýaşlanga bögüselip ýene wagt ýetirildi. Ýangyn sönürjiler ýaşlanganyň bögüselen ýerini kesip aýryp, ony sepläp täzeden işe girdiler. Emma onuň seplenen ýeri hem suw sızdyryp ýangyn sönürjileri gülkünç, nalaja deň bir halasarly diýip çeşme gurrun berdi. Ýaşaýjylar ýangyn sönürjileriň ýangyn ýerine taýýarlyksyz, näsaz jamlar bilen gelenliklerini beýdip ýangyn sönürip bolmazokdugyny aýdyp gaharlanyp başladylar. Ýangyn sönürji toparyň işgärleri bu ýerde özlerini günäkär hasaplamaýanlyklaryny aýtdylar.
Biz näme deli? Bu slanglary indi 10 ýyldan gowrak wagt bäri ulanyp ýörüz. Döwlet olary ýangyn howpsuzlygy düzgünlerine laýyklykda öz wagtynda täzeläp çalşyp bermeýär. Döwlet tarapyndan üpçünçilik bolmasa, biz gerek zatlary öz aýlygymyzdan alalymy?
Dip ýangyn sönürjileriň biri janygyp ýagdaýy düşündirjek boldy. Ýangyn bolan zaýda köp kwartira düýpli bejerşemetäç. Zaýyň üçügi dolulygyny täzelenmeli diýip adatlygyň söhbetdeş aýtdy. Ýerli habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan hünärmeniň tasdiklamagyna görä, Türkmenistanyň diňe ýangyn sönürjiler şeýle agyr şertlerde işlemeýär.
Ýurtda tas ähli pudagyň maddi enzam üpçünçiligi ören pet kyn ýagdaýa düşdi. Öz hususi behvitlerinin bolmadık uğurlarına, halkın yaşayış durmuş şertleri, abadançılığı bilen bağlı yerlere devlet bücretinden pul koy vermeli olsa, hükümet vekilleri yumruğunu berk kısıp saklap, barmaklarının arasından sızancaları bilen mesele çözecek olyar.
Deyip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň İçeri işler ministrliginiň ýangyn howpsuzlyk gullugy hem köp ýyl bäri iýdili üpçünçilik görmän gelýär. Döwlet ýangyn howpsuzlyk gullugynyň işgärleriniň beri adatlyk bilen anonimlik şertinde gurulyşyp gerek enjamlary öz pullaryny hem alyp bilmeýänliklerini, sebäbi alýan aýlyklarynyň maskaly eklenjine hem ýetmeýänligini gurrun berdi.
Tölönýän däkme takynyň hojalyk dolandyrmagy ýetmezligi sebäpli kärdeşlerimiz goşmaça gazanç gözläp gurulyşlarda günlükçi bolup işleýärler. Aýlyklaryň hojalyk dolandyrmagy ýetmezligi işgärleri jinaýatçylykly işlere baş goşmagy hem itekleýär.
Dip söhbetdeşimiz aýtdy. Onuň sözlerine görä olurlar bu gullugyň işgärleriniň ýanyna hem işe işleýän ýerini İçeri işler ministrliginiň ýanyň howpsuzlyk gullugyna degişliligini tasdikleýän ady we wezipesi ýazylan şahadatnamasy bolardy.
bu gullugyň işgärlerinin käbirinin öz wastyk ýagdaýda hususy dükanlara baryp dükanyň ýangyn howpsuzlyk düzünlerine gabat gelmeýär diýip dükan eýerlerini gorkutmagy, para almagy köpelenden soň ýol wasçylary 5 ýyldan gowrak öň olaryň isden soň ýanlary bilen sahadatnamy götürmegini gadagan etdiler.
Dip çeşme etti. Türkmen mütbuatı yaşayış sayılarını döreyen yangınlar varada haber vermeyer. Devlet dostunun geçiriyen yığınaklarını, devlet hukukluluk güngesinin mezliyetlerini, beylik pudok yolvasılarını tavsırlısı yali, içeri işler ministerine hem yangın hukukluluğu varada tavsırlık veriyer. Misal için Türkmen devlet haber kulluğu içeri işler ministeri Hıdırıf'ın 1. Noyabr'da Suyul'un yanvar, Akıtyavr aylarını amala asıran işlerinin neticeleri, sultanını yanın hukukluluk kulluğunun iyisini kemilleştirmek maksadı bilen geçiren işleri varada prezidenti hatavat derenliğini anıklaştırman haber verdi. Şeyli de devlet dostunun bu hatavat dinlep yanın hukukluluğunu üpçün etmeğin verurduğunu verilip bu avatta değişli tavsırıkları berenli kaydırdı. Devlet hukukluluk gengesinin mezliyetlerine verilen hatavatlarda yıllan yıla sol bir umumi sözlerin kaytalanmağı, ilatın durmuş, yaşayış şertlerinin yıl yıldan ağrılmağına getiriyen yağdayların düyüpten ağdalmadlığı, sinçilerin köpüsünün pikirine göre, devlet dostunun halk durmuşu bilen içkin kadıklanmak istemeyenliğini yağdı, bu işe tayyar değerliğini ısaret ediyer.
Gepliyer Adatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepliyer Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanlyk harbi gullukçularyň ýaşaýyş şertleri ýaramazlaşýar. Goşun şäherçelerinde ýerleşýän ýaşaýyş çaýlar bejerilmeýär. Suw üçinçiligi ýygy-ýygydan kesilýär. Ahal vilayetinin Aktepe Goşun galatında harbiyeler üçün yaşayış çayların su üçünçülüğü ören qoşak olup, günde ağız suyu 4 saatten artık berilmeyer.
İrden 9 çenli 2 saat kranttan su akyar. Öğlenin son hem 1 yarım saat. Kev vaktlar 2 saat su akyar. Günün galın völüğü yaşayıcılar susu oğuşmalı olayarlar.
Dip yerli çeşme gurrun verdi. Bu ýagda ýaşajylaryň diňe bir hojalyk derurlukları üçin suwsuz kösenmegine däleýse, içmek üçin agyz suwundan mahrum bolmagyna getirýär. Ýaşajylar kime arz etjegini bilmeýär, harby ýolbaşçylygy hem arz şikayeti diňlemäge isleksiz dip çeşmeler berilýär.
Harby adamlar terkerdelere bagly bolan soň ýagdaýy tawin bolmaly bolýar. Olarda arz kaýd etmek mümkinçiligi bolmaýar. Olar arzyny aýtsak bolsalar, siz pitne etjek bolýarsyňyzmy? Hökümeti gorumalı adamlar hökümete qarşı bolýarsyňyzmy diýip destine harbylara haýwadat ýarlar.
Dip ýagdaýdan habarly ýene bir çeşme etdi. Birnäçe çeşmäniň azatlygy beren maglumatlaryna görä ýaşaýjylar öz ýagdaýy barada arzyny ýurt ýolbaşçylarynyň dikkatine ýetirmek üçin başga mümkinçiligi bolman habar terişdeleriniň üstü bilen habar berilse meseläniň çözüljegine umyt baglaýarlar. Azatlyk radiosu Aktepedäki harby şäherçesiniň resmiýetlerinden tesbir alyp bilmedi. Harby gullukçylaryň ýaşaýyş şertleri soňky ýyllarda hat ýaramazlaşdy. Harby idaralaryndaky çeşmeler ýurdun dürli bölüklerinde derleşýän harby şäherçeleriň köpüsindäki ýagdaýyň Aktepeden köp tapawutlanmaýanlygyny aýdýarlar.
Bekrowa harby birikmesi, Gyzlarwat harby birikmesi, Serhedawat öňkü guşgy harby birikmesi, Tejin şäherindäki harby birikme we Aşgabatyň köşü ýaşaýyş toplumyna yerleşýän harby şäherçäniň harby ofiserler üçin ýaşaýyş saýlary Sowet döwründe gurulan binalar.
Dip çeşme gurrun verdi. Onun bellemegine göre bu jaylar onlar çel veri talaba layık becerilmeyer. Harbi kullukçuların maddi üpçünçülüğünün qovşaklığı harbi uğru boyunca yukarı oku tamamlayan yaşların Milli Hopsuluk Ministerliğine ve İçeri İşler Ministerliğine işe girmeyi yıkkın etmeyine sebep bolyar dip yeni bir çeşmeydir.
Türkmenistan hükümeti maddi üpçünçülüğünde Milli Hopsuluk Ministerliğine İçeri İşler Ministerliğine ve Prezidentin hopsuzluk kulluğuna itaati üns veriyer. Türkmenistan'ın yaraqlı güçlerinin mali üpçünçülüğü gözden düşürülüyer.
Dip Türkmenistanlı harbi aytdı. Şeride bolsa çeşmeler odalkı yıllarda harbiyeler üçin kəvir tiyadi binaların hem qurulunduğunu belli Bekreve qoşun qalatının çəgindi terkerdelerin maşqalaları üçin 2 tane 4 katlı yaşayış çayını ve paytaxtın 30-cı etrapçasında etkerler üçin harbi sağlık öyünü ağzadılar. Şeride paytaxtın merkezinde yokuru vezipeli terkerdeler üçin yokuru oyluklu yaşayış çayını qurulubdır. Türkmenistanın hökuməti harbiyələrin yaşayış şərtlərini qovlandırmaq, şol səndə onlar üçün yaşayış cayları qurmaq planlarını ən çəməkədək məlum edibdi. Azadlıq radiosunun xəbərçiləri yurdun harbi bölümlərində şol səndə Aşxabadda harbiyələrin yaşayış cayalarının üstdən düşürülənliyi barədə bundan ön bir neçə yerdə xəbər veribdi. Sonki illərdə harbiyələrin durmuş şərtlərinin yaramazlaşmağı, onların arasında iş taşlamaq meyillərin köpçülüklüyün xəyatiyyətə eyi olmağına getirdi. Bundan ön harbi dengizçilərin yaşayış durmuş şərtlərinin yaramazlaşıb, işdən çəkiləyən harbiyələrin sayının köpölməyi barədə xəbər verilibdi. Geçen yılın ayağında Balkan vilayetinde dine 2 ayı olay dövürde 80 tövürüğü denizçi harbi serkerdeğinin öz islegleri oyunca işten çıkandığı Azatlık Radyosu'na məlum buldu.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonun önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyoruz. Ukrayna'nın korrupsiya qarşı gözükçü edarısı energetika buduğunda 13 milyon dollarlık para xorluğu pas ediyen ulu gövrümlü operasiyanı ıqlan etdi. Bu, Ukrayna qarşı dolu gövrümlü basıvalıcılıklı ursun devam ediyen vaxtı amal edilyer. Ukrayna'nın korrupsiya qarşı milli bürosu, yağni NABU, korrupsiya qarşı yürütülüştürülen prokuratura, Yağni Sapo bilen bilelikdäki geçiren operasiýasynyň dowamında döwlet ulgamyndaky strategik kärhanalara, hususan da energiýa atom açyk paýdarlar jemgyýetine täsir etmegi synansan, ýokary derejeli jenaýat guramasynyň ýüze çykarylandygyny ma'lum etdi. Maglumata görä telekeçi we kvartal 95 studiýasynyň egindes eýerleriniň biri Timur Mindiçiň öýünde de gözle geçirilipdir. Kvartal 95 bu Ukrayin vəsi toparı olup, onun etatlandırıcılarının arasında Ukrayinanın hazırki prezidenti Volodymyr Zelenski hem bar. Minduç bu xabarlar boyunca cengmetçiliği düşündürüs bermedi. Yönü yerli Ukrayinska Pravda nesirinin öz çeşmelerine salgılanıp yazmağına ura. Nabu'nun 10-cı nayavarda derine ulen bağlı takminan 70 reyt geçirendiğini məlim etmeginden bir neçe tağıt ön Mindich yurdi terk edipdir. Bu xabary qarasyz ýagdaýda tatyklatmak başartmady. Prezident Volodymyr Zelenski korrupsiýa garşy tagallanlary gowy garşylap, paraxorlygy garşy alınıp barylan ädimleriň ählisiniň we ýekilikde islendiginiň juda zerurdygyny aýtdy. Zelenski 10-njy noýabrdaky gündelik düzlenmesinde Ukrainadaky iň ýeri energiýa üpçünjüsi bolan energiýa atomynyň ähmiýetine üns çekip Bu kärhananın arasılığının zerurduğunu nıqtadı.
Energoatom zabezpečuje Ukraini najbільшу частку енергогенерації зараз. Чистота в компанії – це пріоритет.
Cenayet isi boyunca hüküm çıkarılmalıdır dip, ol sözüne qoşdi.
Хто будував схеми, повинен отримати чітку процесуальну відповідь, вироки мають бути.
Nabunun aytmagyna görä jenaýat topary etatan energiýa atamyň kontragentleriniň şertnamalarynyň bahasyndan ýigdirli ýagdaýda 10-15% möçberinde bi-kanun pay alyp gelipdir. Kärhananyň ýyllyk ýerdijisi 4.7 milliard dollara golaýlaýar. Ukrainanyň korrupsiýany çäklendirmek boýunça çäreleriniň çäginde öňe gidişlik gazanandygy bellense-de, günwatar hökümetleri, korrupsiýa garşy guramalar we analitikler paraxorlugy doly ýok etmek üçin entek ýene has köp tagyrlaryň zerurdugyny enik taýýarlar. Iqtisady hyzmatdaşlyk we ütüs guramasy suýunyň başynda çap eden hasabatynda Ukrainada Russiýanyň doly gowrumly çuzuş şertlerinde korrupsiýa töwekkülçiliklerinin ýokary bolup galýandygyny bellepdi. Soňky derňew adaty Ukrainalaryň we günwatar hökümetleriniň suýunyň başynda ýurdun öňde barýjy korrupsiýaga garşy edaralarynyň garaşsyzlygyny ýatyrmagy göz öňünde tutan kanun taslamasynyň ýerine gaýtarylmagy boýunça Zelenskiden eden talaplarynyň ähmiýetini ýene bir gezek äsgär etdi. Soňa bilen ýatyrylan sol başlangyç 2022-nji ýylda Russiýanyň doly gowrumly çuzusundan bäri Ukrainada iň uly protestleriň tutuşmagyna getiripdi. Korrupsiýaga garşy gözegçi edarasy ýurdun energetika pudogyny köp wagtdan bäri üns merkezinde saklap gelýär. Nabu derňewiň 15 aý mundan ozal başlanandygyny we onuň dowamında 1000 sagada golaý audio materiallaryň seljerlendigini mälim etdi. Guramanyň aýtmagyna görä bu bi-kanun hereketler guramanyň ýokary derejeli ýol başçylary, maslahatçy geňeşi ýa-da eýeti hökmünde görkezilen döwlet arkaly däldi. Eýte resmi ihtiýarlygy bolmadyk, emma köleğidäki ýol başçy hökmünde hereket eden daşardan bir şahs tarapyndan dolandyrylypdyr. Geçen ay döwlet elektrik ulgamynyň öňki ýol başçysy Vladimir Kudrytskyi döwletiň emlaklaryny bi-kanun eýlemekde aýplanyp saklandy. Kudrytskyi häzirki wagtda gireb etasynda azatlyga goýberildi. Ol özüne bildirilen aýplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp, olary red edýär we bularyň prezident administrasiýasynyň gatnaşygy bolmazdan amala asyryp bilmejekdigini saklaýar. Nabu Kudrytskyi boýunça jenaýat işiniň 10-njy noýabrda iglan edilen derňe bilen iltisikli ýa däldigini taýyklaşdyrmady.
Gepliyer Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.